Parťákem podcastu Sales Booster je Reinet, nejoblíbenější české CRM, které používá přes 13 000 obchodníků v Česku a na Slovensku. Reinet pomáhá řídit obchod a veškerou klientskou agendu jak freelancerům, tak firmám s velkými obchodními týmy.
Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0.
Posloucháte Sales Booster, podcast, který vám ukáže, že obchodní procesy nejsou raketová věda. Petr Sobotka a jeho hosté ve světě sales a B2B marketingu.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Sales Booster a znova vysíláme a nahráváme v Brně a já mám tu čest zde přivítat hosta Petra Passingera. Ahoj Petře.
Ahoj, dobrý den.
Petře, Petr je CMO společnosti Sevio. Říkám to dobře?
Ano.
Super. A my se dneska budeme bavit vlastně o tom, o všem možném, co se dělá, protože to je technologická firma. Petr má velmi zkušenosti z technologických firm a my se budeme hodně bavit o tom, jak třeba nastavovat kampaně a budeme se taky bavit o tom, jaký pohled marketingu na sales a jak se spolu kamarádit. Ale začneme úplně jednoduchou jako otázkou, která možná pro naše posluchače může být zajímavá. Co vlastně je role, aby jsme se to jako vydefinovali, protože těch názvů tam může být hodně. Co je vlastně role CMO v takové technologické firmě, aby ty naši posluchači si dokázali jako tak nějak nastavit ten rank toho, co vlastně musíš všechno zvládat a kde je vlastně ten tvůj hlavní fokus.
Já si to dovolím napřed možná trochu drze zobecnit. Já si myslím, že ta moje role a možná role každého manažera je vlastně strašně jednoduchá v tom, že potřebuji splnit jenom 3 základní věci, které potřebuji k životu. A dokonce jsem si uvědomil dneska na oběd, že to dokážu zhrnout do 6 slov, tak to zkusím. Šťastný tým efektivně pracující dle priorit. To je 6 slov a přijde mi, že to je jediné, co musím vědět.
Dobře, tak já to trošku jako rozeberu. A tak pojďme na ten šťastný tým. Tak to si myslím, že asi jako možná základ za mě, ale jak ho můžeš udělat teda tím šťastným? Nebo jak to děláš ty, ať jsme konkrétní? Jak děláš to, aby jsi dělal ten tým, že je šťastný?
Ten tým ví víc než já, co musím dělat pro to, aby byl šťastný. Takže to není o ničím jiným, než že máme pravidelný one-on-one samozřejmě každý měsíc s každým člověkem z toho týmu a máme pravidelný retrospektivy, to znamená nějaké setkání po měsíci v rámci toho týmu podle nějakého vlastně klasického mustru, jak se ty retrospektivy dělají, v podstatě získáváme, když to hodně zjednoduším, negativní a pozitivní feedback a z toho se učíme dál. A to, aby ten tým byl šťastný, je prekvizita k čemukoliv dalšímu, k tomu byl efektivní a pak ta pro mě nejzábavnější část, aby pracoval na tom, co je nejvíc prioritní.
To je pro mě jako super a myslím, že to je jako za mě skvělý jako uvažování o tom, že prvně si myslím, že vlastně celou tu firmu vždycky dělají ty lidi, takže ono ten šťastný tým to jako hrozně jako moc pomáhá. Možná jako otázka mimo, ale mě to jako zajímá. Co je pro tebe důležitý, když jako bereš ty lidi jako do týmu, tak co je pro tebe jako nejdůležitější na tom člověku? Je to odbornost, je to nějaký jako hodnoty? Když si vzpomeneš teď, když hajruješ ty týmy a vidíš ty lidi, který tam máš, tak jak to skládáš ten tým?
Já jsem šťastný, že teďka máme tým složený velmi dobře, jak po profesní stránce, tak lidsky, ale upřímně ne vždycky se mě dobře podařilo v tom náboru, i když jsme měli 3 kola a byl u toho profesionální HR manažer, ne vždycky se mi podařilo najít v minulosti správný fit. Myslím, že to je vlastně strašně těžká věc a strašně důležitá věc a vidím přitom zároveň, že v těch firmách, které rostou a které jsem vyrostl já, tak velmi často člověk, který má na starosti HR a recruitment, je ten poslední, kdo se najímá.
Souhlasím. Je to tam takový vždycky, ale hrozně to chybí. Teda.
Chtěl bych trochu lobovat prostě za HR, byť to není moje profese, protože co jsem viděl, tak reálně, dokud nás nebylo 50, tak to vždycky někdo nějak dělal. Přitom zkušenost moje je taková, že člověk opravdu, nebo aspoň já, nechci se podceňovat, ale ne vždycky jsem byl v tom náboru úspěšný. Myslím v tom smyslu přečtení toho, jestli ten člověk zapadne do stávajícího týmu. To nemusí znamenat nic špatného o tom člověkovi, ale prostě jestli to celý zapadne do
sebe. Já si myslím, že jo, že vlastně ten pohled tý 4 očí a to tý zkušenosti si myslím, že může jako velmi pomoct a sám to jako vím, protože člověk, když tam jako hajruje, tak toho člověka třeba potřebuje a možná trošku jako někdy jako sám trošku zavře očíčko nad nějakou jako věcí, která se potom ukáže velmi jako složitá, takže to vnímám. Ty jsi tam řekl 2 zajímavé věci, že vlastně hledáš toho člověka jako po lidský stránce, aby zapadl je po té profesní. Můžeš říct, jako, co je pro tebe v tu danou chvíli jako důležitější, jestli ta lidská, a protože profesně se dá doučit, nebo to musí být vyrovnaný? Nebo
já myslím, že tady je taková ta jasná odpověď. Pokud tam nebude splněná ta lidská, tak horko těžko může dohrát cokoliv na tom, že to bude skvělý pracovně.
Asi myslím, že dává smysl, jako, myslím, že to je jako základ, protože potom pokud tam pustíš jako člověka, který může být pro ten tým jako toxický, tak to může znamenat odchod spoustu kvalitních kolegů. Dobře, ty jsi tam ještě řekl, to jsi říkal skvěle, jsi šťastný tým, tak to mám rád. Hele, řekli by to o tobě tvoje lidi, že jsou šťastný tým?
Tak já bych dokázal odpovědět metrikou ENPS.
Aha, tak povídej, jak to tam vychází.
Nevím, jestli už není dávno překonaná v různých firmách, ale já jsem za ní pořád rád, protože minimálně mě nutí k tomu, že pokud neuslyším prostě číslo 9 nebo 10, tak mám vždycky důvod se zeptat, OK, co můžem udělat já nebo kdokoliv jiný proto, aby to bylo 9-10. A to je dobrý základ na to, abych jednak já zjistil, co tomu člověku chybí, ale možná i trochu to, aby ten člověk zjistil, aha, vlastně mě nic nenapadá, jsem vlastně šťastný.
To je super.
Věřím, že jsme ten národ, co má jako tendenci, nebo i možná já osobně tendenci vidět napřed ty negativní věci, takže vůbec není špatný využít to one on one a tady tu část, kde si bavíme o tom ENPS, skóre k tomu, že vlastně si uvědomíme, že kromě toho, co nám nesedí, tak jsme taky relativně šťastní. Ale teď myslím, že jsem úplně odpověděl.
No ne, tak jak ty říkal, že používáš to vlastně...
Co by ty lidi řekli
o tobě a ty řekl vlastně tu metriku NPS, tak jak ti vychází ta metrika?
V podstatě, když teďka bych řekl, poslední one-on-one, co bylo vlastně, to je 2 týdny zpátky, mám to jednoduchý, tak je to 1.10, 1.9, 1.8.
Tak to je super. Já si myslím, že hrozně fajn a kvalita toho týmu a toho, jak tě hodnotí, je jako super. Ale je fajn, že si vlastně o ten zpětnou vazbu vlastně řekneš tomu týmu, aby ti řekli, jak jsou na tom, aby to nebylo jen jednostranný z té jedné strany. Tak fajn. A ty jsi tam řekl vlastně, který dělá podle vlastně priorit, jestli to říkám správně, se správnýma prioritama.
Tak.
Tak co to znamená jako správnýma prioritama? Jak to je určený, čím to určuješ?
Tady zase je to možná moje zkušenost tím, že jsem byl ve firmách, které vyrostly. Kentico, tam jsem přišel, když jsem byl v podstatě 10. zaměstnanec, dneska jich 250. Takže ta moje zkušenost je ovlivněná tím, že jsem jako byl v tom, z toho menšího biznesu šel do většího, byť jsem pak byl v korporátu, byl jsem v Oracle. A přijde mi, že ta jediná šance, aby tyhle firmy uspěly ve světové konkurenci, je v tom, že budou prostě správně prioritizovat. Že budeme mít vždycky tu nevýhodu toho, že za tou firmou v České republice a jedno, jestli bude z Aše nebo z Prahy, bude prostě stát menší kapitál, menší prostě možnosti růstu na levném kapitálu. A vždycky to bude o tom, jak vyhrát, prostě být chytřejší. A většinou to znamená správně prioritizovat, správně říkat na spoustu věcí ne. A tam mám i takový, bych řekl, oslý můstek tím, že jsem nedělal vždycky jenom marketing a obchod, ale i taky produkt ownera, tak mě strašně pomáhá i v roli toho CMO, to, že jsem se jako produkt owner naučil nějaký metody, jak správně prioritizovat, nebo jak si myslím, že správně prioritizovat, který jsou hodně otevřený, který jsou víc, řekněme, demokratizující. A to je něco, co si myslím, že vlastně mě pak pomáhá a pomluví každému manažerovi v libovolné roli. Nevím, jestli to tady není potřeba jít trochu do většího detailu, ale v podstatě v tom backlogu jsem schopný, bych měl být schopný si u každé věci říct, jak moc velký vliv má na ty metriky, které jsem si stanovil. Měl bych být schopný si říct, jaký jsou váhy mezi těma metrikama. A vlastně ve chvíli ty jednotlivé věci, které můžu dělat, začnu porovnávat mezi sebou vůči jedné metrice, třeba vůči tomu typicky, jak mě to pomůže v akvizici, nebo jak mi to pomůže právě v spokojenosti lidí v práci. Tak pak najednou se mi to výrazně poskládá, když tomu ještě přidám, změním to pořadí, když tomu ještě přidám náročnost toho úkolu, co se týče zdrojů, co se týče času, peněz, tak pokaždé, když si tohle cvičení udělám, tak mě vyplave něco, co je někde relativně schovaný z různých důvodů. Možná proto, že prostě k tomu mám nějakou averzi já, nebo kvůli tomu, že prostě jsme na to jenom zapomněli. A vždycky se mi stane, že mi na vršek toho backlogu vyplave něco, co má reálně skutečně velký dopad a zbytečně bych to zapomínal.
Hrozně to dobře jako zní a teď mi jako řekni jako ta realita, protože já si myslím, že k tomuhle potřebuješ jako jistou jako konzistenci a jako disciplínu vlastně a podle toho nějakým způsobem jet. Je to něco, co ses musel jako v průběhu času naučit a nebo ti to je vlastně jako vlastní? A protože jako já znám spoustu jako metrik, ono se udělají a potom jestli se k ním vlastně jako vracíš. Víš, jako jestli se na ně díváš, že si máš pořád tu metriku a celý tým to jako vnímá, nebo prostě najednou se zavelí a jako znám ty firmy a musí se to prostě dělat jako jinak a najednou se zase metriky zapomenou a ty lidi jsou z toho takový, potom už tomu to třeba tolik nevěří.
Toto je velmi dobrá otázka. Teď se nám to zároveň dobře daří, protože máme skutečně nastavený ty, řekněme, 3 základní metriky nebo drivery, už kdyby to říkal jinak, na celý 2 roky dopředu. a jsou v tuhle chvíli neměný, už nějakou dobu jsou neměný. Mm-hmm. To znamená, pro mě není to tak, že bych si ten backlog aktualizoval každý týden, ale minimálně na té dvouměsíční kvartální bázi určitě se na tohle dívám. A pak je pro mě fakt strašně snadný následovat tady tři hlavní směry nebo proudy, kterým ta firma jde. A v podstatě jenom jako vyhodnocovat to, jak který věci bych měl říct ne a kterou bych naopak měl dělat.
To je super. K tým metrikám se určitě dostaneme, protože myslím, že je zajímavý téma, jak se vlastně v takový metriky v marketingu dělá a jak k ním vlastně jako přistupovat. A to myslím, že bude vlastně velmi správná další otázka. Já mám poslední k té roli toho CMO. A co si myslíš, že je takový jako správný CMO, jaký by měl vlastně mít takový jako atributy, že bude vykonávat tu práci správně? Jestli se to dá říct, třeba ne, řekni ze své zkušenosti.
Věřím, že by měl určitě být schopný naslouchat a být schopný přepnout do toho, že když budu mluvit, nic se nedozvím, teď jsem ten, co poslouchá. Myslím si, že by měl být silný v tom umět říkat ne. Obecně si myslím, že marketing bude trpět tím, že je to přece jenom ten obor, do kterého každý vidí, každý ví, jak se to má dělat.
No,
je to vlastně jako jednoduchý a tak dále. A chápu to, proč ten pohled je, ale i na úrovni managementu se nestane, si myslím, tak často, že bychom se bavili o detailech technického řešení, ale daleko častěji se budou všichni vyjadřovat k tomu, jak má vypadat veletrh, jak má vypadat webová stránka a podobně. Jo. Takže tady si myslím, že o to jako větší potřeba je, aby ten CMO dokázal dobře prioritizovat a dokázal opravdu jako správně prodat celému managementu majitelům té firmy, že toto je jeho strategie, která je podložena těmhle číslama, která je podložena faktama a pojďme si skutečně to otevřeně rozebrat, jak jsem to hodnotil, proč jsem to hodnotil a dostat všechny ty lidi k tomu, aby jsme měli nějakou finální verzi toho, co se dělat bude a aby byli OK s tím, že na to ostatní řeknu ne.
To si myslím, že jako super, no, zrovna jako chápu, že u toho marketingu do toho strká jako každý tak nějak jako nos, a protože si myslí, že to je jednoduchý a může to jako potvrdit. Jsem ze salesu taky tak trošku jako sám strčím nos. A je důležitý jako říct, hele ne, a tam je taky vlastně rozhrazí mezi sales a marketingem, taky bude předmětem a diskuze. Tak dobře, hele, už přejdeme z té role toho CMO. A mě hrozně zajímá, a to myslím, že jsme se o tom bavili, vlastně ty metriky toho, jak vlastně podle čeho vlastně řídit ten marketingový tým, nebo jak ho vlastně řídit, abych viděl jeho výkonnost. Protože to mi připadá někdy takový jako black, jako, já ne, nechci říct jako black box, ale nikdy úplně ty metriky nejsou jasný, nebo se hodně jako mění a potom já vlastně nevím, co si z toho mám úplně jako vzít. Co je ta správná metrika, nebo jak se, takhle, ještě se vrátím, jak se k tým metrikám dostat, protože chápu, že se nemusí nastavit úplně na začátku správně, ale měl bys nějak, když máš ten biznis, tak bys to měl nějak směrovat k nějakým metrikám. Kam podle kterých budeš řídit. Tak jak na to třeba Shells v minulosti, nebo jak tyhle metriky vytvářet? Jak k tomu vůbec přistupovat?
Ať se bavíme víc prakticky, tak budu mluvit o tom, co, jak to dělám teďka pro sebe, jak to dělám v sebe u posledních 5 let. Máme samozřejmě celou řadu metrik, které sledujeme na měsíční bázi, tak proto, aby jsme věděli, jestli se nám daří, jestli máme stejný tempo růstu ve všech těch oblastech. Ale to nejsou ty hlavní, na které bychom se dívali na monitor každý den. Jo, to jsou samozřejmě metriky, které se týkají webové analytiky, které se týkají počtu partnerů ze koncových zákazníků, já nevím, výkonu našeho newsletteru, výkonu našich sociálních sítí. A ještě je tam poslední kategorie SEO link building. Nicméně to jsou prostě, to je celá řada metrik, jenom proto, aby jsme věděli prostě, jaký je trend a tak dále. Ale reálně v tuhle chvíli tou naší hlavní výkonnostní metrikou je v podstatě, když to zjednoduším, počet vygenerovaných marketingově kvalifikovaných leadů, MQLs. Byť my je teda rozpadáme, což nám to dělá trochu těžší na vlastně 6 kategorií, protože se díváme na rozdělení geografický, to znamená celková kategorie všechny marketing qualified leads přes celý svět, potom ty, které jdou do Ameriky a ty, které jdou do Evropy. A tohle si rozdělíme ještě na to, že my máme vlastně indirect business, to znamená, že prodáváme skrz partnerskou síť. To znamená, my nutně potřebujeme na marketingu generovat nejenom nový partnery, ale i nový koncový zákazníky. A máme prostě situace, kdy na různých trzích jsme v jiné situaci, Takže já reálně nesleduju metriky 3 MQL v celém světě, v Americe a v Evropě, ale 6, protože ještě musím to rozdělit mezi partnery a koncové zákazníky. Hmm. To znamená, teďka mám, řekl bych vlastně až nepřirozeně moc metrik, který musím splnit, ale všechno to jsou marketing qualified leads. To je vlastně výkonnostní metrika a potom k tomu máme učící se metriku, aspoň tak to nazývám, a to jsou lidi, kteří jsou kvalifikovaný obchodníkem. Hmm. Což je samozřejmě ta cesta, abychom překonali ten nesoulad, nebo ten, aby jsme postavili ten most mezi marketingem a obchodem. Směřujeme k tomu, aby se i pro marketing stála hlavní metrikou SQL na MQL, ale ještě tam nejsme.
Okay. To možná pro naše posluchače vlastně ten rozdíl mezi MQL a SQL, jestli bys mohl jako vysvětlit, vlastně, co znamená marketingově kvalifikovaný lead a vlastně SQL jako obchodně kvalifikovaný lead, sales qualified leads.
Asi jsem trochu přeskočil. V podstatě pro nás jako pro spoustu biznisů hlavním prodejním kanálem je náš web a samozřejmě ten web nám generuje takzvané leady a my u části z nich říkáme, to je lead, nejenom je to prostě kontakt, který máme, ale zároveň má nějaké vlastnosti, kvůli kterým říkáme, že je kvalifikovaný marketingem. Takhle vzniká to MQL. Je to samozřejmě nějaká podmnožina těch leadů. A potom tam máme, pak by teoreticky mohl nastat už jako prodej u těchto lidí, ale protože máme dlouhý prodejní cyklus, do kterého vstupuje hodně lidí, kteří rozhodují o tom, jestli ten nákup udělají, tak jsme si tam vsunuli ještě další dvě metriky. To znamená, zatím marketing qualified leadem máme ještě dva další stupně. První je, a to ani nevím, jestli pod touhle zkratkou to moc firem používá, ale je to pro nás něco, čemu říkáme SIL, Sales Interviewed Lead. To znamená, je to takovej, který jsme byli schopni dostat na jednání, ať už je to online nebo offline, ale když jsme dali tomu obchodníkovi možnost skutečně přivedit toho člověka až k němu na stůl. A za ní následuje další metrika a to je, že ten obchodník po tom rozhovoru řekl, ano, toto je kvalifikovaný lead z mý strany, takových mě posílejte víc, protože ty mají ten budget, tu autority a ten need, tohle všechno prostě splněno.
Podle bantu chci, prostě, který jede.
Řekněme podle bantu, ano. To znamená, u nás ten postup je MQL, Marketing Qualified Lead, dostaneme ho na meeting, proběhne meeting, SIL, Sales Interview Lead a po meetingu salesák říká, jo, toto je prostě takových mě dejte víc, sales qualified lead.
OK, jaká tam je vlastně, a to nevím, jestli jak můžu říct, ale jaká je pro tebe ta metrika mezi tím předáním, tím MQL a SQL, to znamená, aby se to vlastně jako nejlépe, aby se to potom jako rovnalo, ale asi se to úplně vždycky jako nestává, protože ty vlastně, když padneš pod nějakou hodnotu, předpokládám, že to máš jako nastavenou, tak říkáš, ha, něco se tam asi děje špatně, něco můžeme špatně komunikovat a zákazníci si to můžou jako nebo to může být z druhé strany, to je druhá stránka věci, že ten obchodník tam říká jiný, jako je to vlastně v rozporu, protože my něco říkáme vlastně na webu, spíš tu sociální síť dáváš to tam, že jo, a teď vlastně to přijde, že on má nějaký penzum informací, který načerpal a teď jde proti tomu jako obchodníkovi. A tam by vlastně to mělo být vlastně v souladu, aby ten zákazník dostal vlastně tu stejnou informaci a tam se to může prostě dělit. Buď obchodník říká něco jiného, nebo marketing říká něco jiného, než vlastně ten obchod. A tady si myslím, že může dojít jako k tomu tření.
A nebo nejde bože, by marketing mluvil prostě k špatně zacílenému člověkovi. To všechno určitě platí a toto je vlastně, tady narážíme na ten největší problém, který v tom vidím já, že vždycky člověk bojuje s tím, že jednu z těch metrik, který budu následovat, může to být jenom taková metrika s takovou vlastností, že ho můžu zároveň ovlivnit a kontrolovat. A to samozřejmě já můžu plně až po to MQL, včetně toho, jaký firmy oslovujeme, jestli targetujeme ty správný a tak dále, ale ne vždycky už dokážu kontrolovat, ovlivňovat to, jestli ten obchodník prostě poctivě zve ty lidi na meeting a zve je správně a správnýma kanálama a tak dále, a tak dále. To znamená, mě skutečně jako v prvním pocitu končí ta odpovědnost u toho marketing qualified leadu. Nicméně proto jsem říkal, učící metrika pro mě je SQL, protože dokud bych jako nepřijal to, že jsem zodpovědný za to SQL, tak by to celý bylo špatně a nikdy by nedošlo k tomu souladu se salesem. To znamená, dneska se díváme na to, kolik platíme v jednotlivých kanálech za MQL, kolik platíme za SEO, kolik platíme za SQL. Znamená, je to pro mě už tuhle chvíli důležitý. A pracujeme hlavně na tom, aby jsme měli opravdu kvalitní a spolehlivý data i v těch metrikách SEO SQL, tak aby jsme, a teď se nechci úplně zavázat tady, protože nám končí brzo fiskální rok, ale rád bych se posunul v tom, že by hlavní metrikou pro marketing už byl čistě SQL.
Super. Dobrý slyšet, ty jsi tam řekl, teď jsem jako slyšel jednu důležitou věc, jako, že pracujete na kvalitních jako metrikách. Jak se k tomu dopracovat, k té kvalitě? Víš, jako myslím to, že opravdu máš ty data takový, na který se můžeš jako spolehnout, že to není jako zavádějící a jak se vlastně dostat k tomu jako té kvalitě těch dat?
Ako my vzhledem k tomu, jak máme definovaný MQL, SQL, tak není možné to nahradit nějakou jako automatizací ve smyslu, že by tam nestupoval člověk, který prochází tím rozhodovacím procesem o tom, jestli to je MQL nebo není SQL. A tím pádem samozřejmě to spěje k tomu, že tam bude chybovost. Navíc o těch MQL bude rozhodovat jeden člověk, ale o těch SQL samozřejmě celý ten obchodní tým, to je u nás 6-7 lidí v tuhle chvíli. To znamená, každý k tomu může přistupovat jinak a podobně. Takže to jsou ty věci, proti kterým musíme vlastně jako bojovat, to znamená, aby všichni to poctivě dělali, aby to dělali všichni ideálně stejně, byť ty pravidla by třeba mohli, já nevím, chápat jinak a podobně, ale musíme se na něčem unifikovat, jinak se nedostaneme dál, že to jsou asi největší výzvy prostě, aby jsme opravdu měli ty data. A říkám, jediný, co tomu brání, je to, že to dělá i lidi a dělá to víc lidí. Tak jako kteroukoliv.
Jo, to je vždycky tak, no, jako vždycky, když to máš lidský faktor, tak se snažíš a to, jako, i to je možná jako ten... Že vlastně, když to dostaneš do nějaký fáze, tak opravdu musíš to nějakým způsobem unifikovat i z toho stranu toho salesového procesu a musíš ho vlastně, to je jako zase moje role, že dělám jako CSO, se dívat na to, že potom vidím, že to interview nebo ten discovery call, který vlastně na, jako je první, tak tendence je taková, že ty obchodníci si to samozřejmě chcou dělat jako po svým. A potom vlastně se ti ta metrika vlastně kazí a nemáš jako úplně jako, jako průkaznou, jo. A to je prostě takový ten kámen jako úrazu, že opravdu musíš se koukat na, ne na to, že bylo udělaný discovery call, jako, ale jak vlastně byl udělaný. Ty musíš jako do tý jako střev a to je zase jako pro ty CSO, aby fakt se dívali, nebo sales enablement manažery, který opravdu se koukají, co se tam na tým, jako na tým callu jako děje, jestli tam říká, jestli jde podle toho postupu, a jestli dodržuje to, co jsme si vlastně jako řekli a chce, aby jsme vystupovali jako firma, jinak potom to vlastně nedává smysl a kazí to všechny jako metriky, kterými tam jako, jako potřebujeme a potom to nemusí jako fungovat úplně. Tak to je jen za mě vlastně ta dodávka za to SQL, ale jsem rád, že vlastně velmi dobře pracujete s tím MQL a SQL, což si myslím, že je jako hrozně fajn jako metrika, pokud se používá správně a pracuje se s ním. Tak, možná teď přejdeme na další věc, o které jsme se bavili, a to vlastně, jak vy pracujete jako s kampaněma. A to znamená, jak vlastně chodíte na, jako na, jak děláte vlastně jako kampaně, jak je využíváte, jaký ty vlastně volíš ten mix správný, aby ti to přineslo vlastně na to tvojí cílovku, kterou jako asi míříš, tak aby ti to přineslo ten správný výkon. A možná potom se dostaneme k tomu, jak je potom třeba ty kampaně a sami jako vyhodnocujete a říkáte si, je to vlastně dobrý, je to špatný, musíme to udělat jinak.
Mm-hmm. Pro nás od začátku byl důležitá ta část organického vyhledávání, to znamená i dneska pořád nějakých 50% těch, ať už to bude leadů, marketing qualified leadů, nebo prostě i kdekoliv dál, sales qualified leadů, velká část, vždycky ta většina, bude pocházet skutečně z organického vyhledávání. Mm-hmm. To znamená, tady je potřeba jako nezapomínat na to, na čem jsme vyrostli. To je pro nás hlavní kanál, ale jsem rád, že se nám vlastně daří přidávat další dva do toho mixu, v kterým dál jsou teda eventy, po covidu jsme začali dělat i prostě velký veletrhy a výstavy. Jsou to PPCčka samozřejmě, ale pak jsou to dva kanály, které jsme do toho mixu přidali v podstatě před 2 rokama, jsme začali s jedním a řekněme před rokem s druhým intenzivně, který mě strašně těší právě v tom, že jsem schopnej vlastně nastartovat spolupráci s obchodem a jsem schopnej tomu obchodu dodávat něco, co dřív nešlo, a to je to, že pokud mám 6 obchodníků a potřebuji, aby každý z nich měl zdravou pipeline, tak u těch kanálů typu PPC, velký eventy, které jsou domluvány vlastně rok a půl dopředu, aby měl člověk dobrý stánek, organické vyhledávání, který člověk prostě neovlivní, PPCčka ovlivní do úrovni budgetu a dále ani neovlivní, protože zkrátka už tolik lidí to nebude vyhledávat, to téma a tak dále, tak jsem rád, že máme dva další kanály, kde prostě můžu v podstatě v řádech nižších týdnů rychle nastartovat pomocí těchto kanálů to, aby opravdu ten obchodník měl příští týden 10-20 meetingů, kolik prostě je potřebuje. A to je outreachový kampaně, to znamená kampaně, kde my aktivně oslovujeme potenciální zákazníky, kteří možná nikdy neslyšeli o té technologii a nikdy neslyšeli pravděpodobně o naší firmě. A pak jsou to nějaký lokální eventy, typicky je to nějaký lunch and learn nebo innovation breakfast, něco takového, který děláme většinou s nějakou třetí stranou, ať je to náš partner, nebo to může být nějaká obchodní komora, ale tady už to jde z těch týdnů třeba do měsíce, do měsíce a půl, ale pořád je to velice dobrý nástroj v tom, že v podstatě, když dneska zjistím, že tady můj obchodník pro Jižní Evropu, Španělsko, Itálie, Jorge, prostě nemá zdravou pipeline pro další půl rok, tak já vím, že můžu nastartovat outreach kampaně ve Španělsku a protože vím, jako jí mám konverzní poměr do takové kampaně, tak vím přesně, kolik musím prostě do toho investovat času, aby na té druhé straně vypadal takový počet meetingů. A velmi podobně dokážu prostě se domluvit na tom, že OK, za dva měsíce tady s lokálním partnerem uděláme akci Lunch and Learn a mám prostě seznam toho, co musím udělat obě dvě strany pro to, aby to bylo úspěšný. Zní to jako pohádka?
No to je, hele, já to úplně, to je jako krása.
Zní to jako pohádka i mě, proto jsem vlastně jako šťastný, protože jsem do té doby ten marketing dělal vždycky, nechci říct, pasivně, ale dokud člověk nejde ven jako s nějakou akviziční kampaní takovou aktivní, tak je to skutečně o tom, že můžeme být úplně skvělí v PPCčkách, úplně skvělí v organiku, ale co se týče toho objemu toho, co přinesem těm obchodníkům, tak jsme furt závislí na tom, jak ten trh v tu chvíli je, ale už si nebudeme tu poptávku sami. A pokud nemáme ten komfort toho, že ten obchodní tým má skutečně nějaké silné business development manažery, nějaké silné lovce, nejenom farmáře, někoho, kdo otvírá ty dveře, což jsem často v těch firmách, kde jsem byl, neviděl. A nemyslím, že to je špatně, ale prostě byl to obchodní tým, který byl nastavený na to, že prostě ty poptávky přichází, já s ním umím dobře pracovat, ale nebyl úplně nastavený na to, že rozrážím dveře, tak potom je to prostě jako zázrak a nádhera, že jsem schopný. Díky těm dvou kanálům jsme schopni prostě doplňovat tam, kde zrovna chybí.
Hele, vlastně pojďme na tu jako pohádku, protože je to hrozně fajn, a hlavně na tu jako outreach kampaň. Já to potřebuji trošku jako možná rozebrat, jak to vlastně, jak možná na to, jak na to jdete, abys dostal jako ten dostatečný počet, protože jsi řekl jako krásné věci, že prostě víš, když teď má jako zdravou pipeline a ty potřebuješ mu dělat prostě v tuhle chvíli třeba, já nevím, plácnu 60 meetingů, tak přesně víš, co vlastně musíš jako udělat, aby se to jakoby, aby se to stalo, tak jak se na to možná přišel, nebo jak jste na to šli, abyste se dostali do toho, že teď to jako funguje a vlastně kdykoliv si vzpomeneš, tak já teď jako to přeženu, ale na stisknutí tlačítka prostě a jedu. A vím, že prostě mám tady za měsíc, tam mu to našvihám a on a Jorge bude v pohodě.
Aha, super, už mám vybranýho Jorgeho.
Ano.
To jsem rád. To je náš asi nejvtipnější obchodník, ale nejzábavnější. Nicméně já půjdu klidně trochu do čísel, ať je to, co nejvíc zajímavé pro posluchače. U jako počítání té ceny toho Marketing Qualified Leadu pro z nějakého kanálu Organic, to je těžký, složitý, ale my si nějak odhadujeme, že to je, řekněme, 50 euro. U PPCček a právě těchto outreach kampaní je to dneska 150 euro. Může se to zdát hodně, ale ono to fakt odpovídá tomu, jako jak velký máme zakázky. A u těch velkých eventů by to potom bylo nějakých 250 euro. Takže v tuto chvíli ten outreach je pro mě, jako co se týče ceny za Marketing Qualified Lead, relativně stejně drahý jako PPCčka nebo právě nějaká úplně lokální eventa. Nicméně, když jsme s tím začínali, tak jsme dokonce byli na 30 eurech za lead a dostali jsme se až na 150 po dvou letech a byly proto teda dva důvody. Jeden, že jsme právě jakoby rozšiřovali ten Martech, kupovali jsme prostě dražší licence, dražší věci, dostanu se k tomu. A druhá věc je daná hodně tím, že my v podstatě cílíme na dva oblasti person, na nějaký dva typy vlastně firem. A první jsou právě ti partneři, což je třeba systémový integrátor. A druhý bude nějaký koncový zákazník, což je nějaká prostě industriální firma, manufacturing, coil, cabling, cokoliv takového. A my vlastně máme strašně dobře přečtenou tu personu toho partnera. A tam my se dostaneme na konverzní poměry v Evropě na nějakých 25% klidně a v Americe na 15%, čímž chci říct, abych to vysvětlil, co myslím to konverzí. Pokud oslovím 100 firem v Evropě, tak 25 z nich mi odpoví ambivalentní až hluboce, vysoce kladnou odpovědí ve stylu chci s vámi jít na meeting. To znamená, tady se prostě přesně bere to, že dokážu tady celkem možná sebevědomě říct, že aspoň u téhle persony, já prostě vím, že když ten Jorge v tom Španělsku bude chtít mít, já nevím, 10 meetingů s 10 potenciálními partnerama, tak já vím, že v tom Španělsku konkrétně byl ten konverzní poměr 28%, tak já přesně dokážu dopočítat, kolik to musím investovat, kolik musím oslovit firem, že než mi dojde ten trh. Takže to je na tom pěkný a tam nám to jde, protože tam známe dobře tu personu. Kde nám to jde hůř, tak je to u těch koncových zákazníků, kde se to teďka hodně učíme a tam jsme na konverzních poměrech 5% v Americe a 10% v Evropě. Ale mluvím o tom takhle otevřeně, že jsem došel k závěru, že prostě nejzákladnější věcí, která ovlivní to, jak to dopadne, je to, jak moc dobře známe tu personu.
Jo. To asi jako si myslím, že to je...
Což asi bych měl vědět i na začátku.
To myslím, no, ale vlastně to musíš jako nějakým způsobem taky jako dostat, že? Protože máš nějaký jako předpoklady, máš nějaký hypotézy o tom, že to je. A samozřejmě ty si asi zpřesňuješ právě na základě toho, že se ti to nějak jako vrací a víš, jak to funguje. Možná tady může hrát i tu důležitou roli, že třeba komunikuješ, nevím, se salesem, který ti možná i dokáže tohle zpřesnit. Nevím, jestli do toho hraje roli nebo ne.
Tohle možná bych odpověděl ještě líp tomu, co se stalo na začátku, jaká byla ta geneze. Ta geneze byla taková, že jsme šli skutečně po nových partnerech. A říkali jsme si, máme tady skvělý tool, před dvěma rokama Sales Navigator, něco, co všichni používají asi normálně. A OK, tak prostě naučíme obchodníky, jak si prostě udělat seznam těch firem podle klíčových slov. Přišli jsme na takové ty věci, že jako není dobrý hledat jenom firmy podle klíčových slov, ale hledat podle klíčových slov lidi a podle nich dohledávat ty firmy, protože často firmy mají obecné popisy, které nemají ty klíčové slova. A vlastně naopak ještě máme pak už to vidět, že jsme rovnou našli toho člověka, ne tu firmu. Takže spoustu různých typů. A takhle jsme dokázali naučit v podstatě obchodníky, jak používat Sales Navigator, jak postavit nějaký seznam, jak ho potom prioritizovat tak, aby jsme nám trvalo smysl nějak skórovat. Ale brzo jsme zjistili, že právě ta možnost toho škálování a to, že ten obchodník ve skutečnosti, pokud má co dělat, tak má spoustu jiný práce. Takže nakonec to překlopilo do toho, že to všechno jsme začali dělat my. A v podstatě dneska už to funguje tak, že my tvoříme nějaký seznam, pošleme ho obchodníkovi jenom na schválení, kdyby tam viděl prostě firmu, s kterou třeba mluvil, někoho nevyhuje a podobně. Pak se to vrací zpátky k nám do marketingu a my používáme typicky dva kanály, kterým ty lidi oslovujeme. První je klasický e-mail, ovšem ten e-mail posíláme, kdyby se e-mailové adresy toho obchodníka. Snažíme si to co nejvíc personalizovat. Máme tam personalizovanou landing page pro každou tu danou firmu, personalizujeme landing page. Trvá nám to 7 minut, protože personalizujeme logo a nějaký části textu, něco z toho automatizovaného. A přidali jsme druhý kanál, což je LinkedIn. Zase to ale děláme jakoby jménem a účtem toho obchodníka, takže je tam zase automatizace Phantom Booster. A v podstatě tyhle dva kanály nám umožnili to, jak říkám, že v té Evropě jsme se dostali na těch 25% konverzního poměru u těch partnerů.
Já jen jako koukám, protože to je jako krásně se to poslouchá, že se to jako víceméně takhle vzali, že to máte jako spočítaný a že jak na to jde, protože si myslím, že ta míra té personalizace tam asi je velmi důležitá, hlavně u toho, že vy máte ten trh, řekněme, trošku jako uší a musíte opravdu zasáhnout to, co potřebujete. Jak dlouho vám jako vlastně trvalo, než jste na to přišli, jste jako ten stroj, který teď máte, jako vyladili? Byla to dlouhá cesta, nebo byl to pokus omyl, nebo jste hned věděli, do čeho se trefujete?
No vlastně, když to řeknu, tak to bude možná trochu ostuda, protože si myslím, že jako vyladí to a mě to nějak jako rozjetý, takže to dokážeme škálovat, možná trvalo celý rok. Samozřejmě první nějaký výsledky a úspěchy byly v podstatě, já nevím, po měsíci po spuštění, ale to, co se na tom člověk naučí, jo, že aha, měli bychom skutečně od začátku použít jako další kanál ten LinkedIn, protože v Americe to znamenalo 35% navíc, jo, a tak dále, to, co jsme se na tom trhu naučili a začali to dělat nějak škálovatelně, tak to asi fakt trvalo celý rok.
No, tak ale stejně jak k tomu ruchu se nějakým způsobili, hlavně to máte trošku složitější s tou Amerikou a s tou Evropou. Jak moc to je možná, jak moc to je rozdílný trhy v tým vnímání?
Já když se dívám na ty čísla, a nemyslím tím jenom ten konverzní poměr, ale prostě i, já nevím, open rate a jiné věci, tak třeba mezi těma evropskýma státama nevidíme velký rozdíly, ale vidíme velký rozdíl mezi Amerikou a Evropou. Paradoxně ta Evropa je pro nás v těch číslech jednodušší, dosahuje tam jako lepší čísla.
A dá se to být jako Evropa overall, to znamená, jako, že řeknu Evropa, tam, nebo se to ještě dá roztříštit, že nějaký země jsou jiný výrazně, než jako, nebo to...
Jako samozřejmě byly rozdíly v Evropě, ale nemyslím, že by to bylo něco, čeho bych se jako vyloženě chytal. Vlastně ty naše čísla nejsou vždycky až statisticky významný, že to nejsou prostě tisíce firm, které oslovují, ale stovky. Takže do toho bych se nevrhal na nějaký okay, závěr. Ale určitě bych se jako nebál říct, že ta Amerika vlastně je pro nás těžší než ta Evropa.
Čím to je, čím se to vysvětluješ?
No, myslím si, že ten trh v té Americe bude zahlcený tím, že předpokládám, že na LinkedIn v Evropě dostanu 10 zpráv a v Americe 100.
Že tam vlastně jedou hodně vlastně ty outreachové kampaně, všechny tyhle věci tam jako dějou a že oni jsou na to už jako zvyklí tam, a trošku jsou vůči tomu jako imunní.
Asi no. Tohle by bylo moje očekávání.
No, tak my to vidíme třeba jako, já nevím, jo, třeba v Čechách to vidíme, jako, že máme jako teď nějaký dosah, že vlastně outreachové kampaně, třeba e-mailový vám velmi dobře fungují. Třeba v Čechách, kde máme jako velký, když to napíšeš dobře, tak ta response, pokud je personifikovaná, jak to přesně řekl, tak máme jako celkem jako zajímavý čísla. Například na druhou stranu, třeba na Slovensku, nám to úplně jako takhle jako nefunguje. Zajímavý. Díky za to a díky za to jako na sdílení a otevření těch metrik i toho, jak jste se k tomu jako postupně jako dostávali. Myslím si, že pro naše posluchače rozhodně hodnotný téma. A teď možná takový jako závěrečný téma, který je takový jako, říkám, že je hrozně jako fajn probrat, ale my jsme to jako nazvali, když jsme se na to připravovali, já jsem tady mám jako takovou poznámku, jak na kamarádství mezi sales a marketing.
Aha. A... ne, to je krásný.
To je takový jako never ending story, jako jo. Jak vlastně to vyladit, protože mě to jako zajímá, já jsem poslouchal nějaký vlastně americký podcast a hodně v těch podcastech to rezonuje, že hrozně jako důležitý pro to, aby ta firma dobře fungovala, tak je takový ten alignment mezi salesem a marketingem. Ale nikde mi v tom podcastu nikdy neřekli, nebo jsem to tam neslyšel, jak na ten alignment, jak to jako vlastně jako udělat, aby to mezi sebou fungovali. Tím neříkám, že něco funguje hůř, dobře, ale vlastně, aby to fungovalo jak ten namazaný jako stroj, který to bude prostě o tom marketingu procházet, ten sales to vlastně jako zpracuje a tak dále a vlastně se tam jako fungovalo dobře, tak teď jsem mluvil moc dlouho já, a tak spíš dám prostor pro tebe, jak to vnímáš ty?
No mě by vlastně strašně zajímala zkušenost těch firm, kde nahradili šéfa marketingu a šéfa obchodu chief revenue officerem.
Jo, taky mě to zajímalo.
A spojili tohle, jak to pro ně fungovalo, jestli nakonec stejně pod nima nebyly role, které stejně odpovídali tomu CMO, CSO. To by mě strašně zajímalo, ale myslím, že tohle je dobrá cesta. Ale abych odpověděl k tomu přátelství, jsem tady zmiňoval ty úspěšné outreach kampaně a u nás je, mám štěstí na tým a u nás tyhle kampaně dělá Bára opravdu jako velmi výborně a dobře, je to její velký úspěch. A ty jsem se dneska ráno ptal na daily, že jdu na podcast a tato otázka mě bude čekat, tak snad se neurazí, když použiju její odpověď, protože se mi líbila, odpověděla takovým tím facebookovým statusem it's complicated. Takže je to samozřejmě takový, ten vztah je komplikovaný, ale aby to fungovalo dobře v té firmě, tak jediný, o co se musí obě strany snažit, je prostě maximální důvěra a v jeden druhýho. A pak samozřejmě nějaký komunikační rituály, něco děláme, na něco se chystáme, teď budeme poprvé zkoušet společnou retrospektivu, jsou na to zvědavý, to byl nápad našeho CEO a těším se na to, protože myslím si, že to nemůže skončit, může to skončit všelijak, ne špatně, takže určitě je dobrý, že já chodím na sales team updaty, ještě by asi chtělo i tohle posílit, v podstatě mít čas na každého toho obchodníka zvlášť, právě bychom dokázali dobře, ne jako tak, že v podstatě, když slyším, že někdo má slabší pipeline, tak tam přitlačíme, ale bychom to dokázali ještě nějak víc proaktivně predikovat, tady asi se taky dá co zlepšovat, ale v podstatě CMO by měl navštěvovat minimálně ten klíčový pravidelný meeting, který má sales. No.
Hele, já to asi vnímám jako podobně. Já si myslím, že je důležitý, aby ten marketing podle mě nekončil tím, že předá lead a jako potom jako odchází, ale spíš se díval na to, jak to tam jako performuje dál, aby opravdu viděl to, co tam dává. Vlastně potom si myslím, že zpětně a to musí jako fungovat, takže to je taková, myslím, že to je hodně o té jako komunikaci a možná o těch lidech na těch klíčových postech a možná ten model toho si jako chief revenue officer, by možná to, že se tam bude nějak jako nivelizovat a sám jsem na to zvědavý, co vlastně ten chief revenue officer, mně to vždycky přijde, že to je, když se s tím jako o tom bavím, tak jestli je víc sales nebo marketing, protože vždycky někde ti to tam jako, jako převládá, víš, jako, že seš salesově marketing. Ale to je můj jako názor, zkusím třeba do příštího podcastu pozvat někoho, který tuhle funkci nějakým způsobem dělá, kde jsou ty hlavní rozdíly. Dobře, Petře, já si myslím, že asi máme ty témata hodně vystřídaný, jako už jsme to hodně probrali. Mě ještě zajímá, to je vlastně taková jako, spíš ne, jako na tebe, tak chtěl bys ty dělat jako salesáka?
Já jsem ho dělal.
Ty jsi ho dělal?
Já jsem měl štěstí, že v Kentiku jsem za těch 9 let měl možnost vystřídat různé pozice nebo je dělat některý souběžně a v jednu chvíli jsem začal dělat sales operation leadera pro celý globální trh a tam byla osvícenecká myšlenka Petra Palase, že abych tuhle práci mohl dělat, tak musím zároveň být jedním z nich a musím chápat tu jejich denní činnost, takže jsem dostal darem jeden kontinent.
Opravdu, jaký dostal?
Dostal jsem Jižní Ameriku.
Já jsem myslel, že Antarktidu, ale...
je to blízko, protože v té době v podstatě to, kde jsme dokázali přinést přidanou hodnotu, už to bylo v té době docela sofistikovaný CMSko a přece jenom ta Jižní Amerika je jakoby na jako price sensitive market, tak jsem měl v podstatě možnost prodávat buď bankám nebo do armády a to se dělo, prodali jsme do armádě Togo nějaké webové řešení a pak některé banky jsme měli v Kostarice a v Brazílii, ale tohle jako bylo určitě jiný od těch ostatních trhů, nicméně tohle mě pomohlo určitě v tom pochopit co ten obchod znamená, co potom ode mě ty obchodníci potřebují.
To si myslím, že možná jako závěr celkem jako skvělá věc, že vlastně je důležitý pochopit tu práci toho druhého, možná to potom jako pomůže v tom, jak se to jako nastavuje. A Petr se ještě hlásí. Tak.
Byť to pochopení není o tom, že bych teď byl dobrý obchodník, to rozhodně ne.
Jasně.
V podstatě jenom to pochopení bylo o tom, že ještě spoustu věcí nechápu a že spoustu věcí prostě možná úroveň složitosti těch věcí, které ten obchodník může řešit. Hmm. No, to znamená, tady taková nějaká zkrátka zkušenost. Byť třeba jsem to dělal 2,5 roku, ale na malým teritoriu, tak si spíš myslím, že není to o tom, že bych jako teď věděl, jak funguje obchodník, ale spíš, že dobře chápu, jakýma problémama a výzvama si ty obchodníci procházejí.
Já si myslím, že tam vzniká, jak říkala ta kolegyně, is complicated, tak si myslím, že to je hlavně ten můj jako názor, bo teď jak nějak z toho, jak se o tom bavíme, že si myslím, že to je hodně o tom zjednodušeném pohledu na tu práci těch druhých, víš, jakože marketing má někdy tendenci se dívat na zjednodušenou práci obchodníka, ale on dostal lead, tak on tam jako něco řekne, udělá a vlastně už to jako uzavře. A my se na druhou stranu jako ten sales se dívá na tu zjednodušenou práci, on tak on tam jako sedí, hraje už se tam jako s PPCčkama a s webem, jo. Takže ono je možný se podívat někdy do toho, že to tak není, nedívat se na to možná úplně jako zjednodušeně a vážit si práci vlastně jako obou stran, protože na konci dne nám jde stejně, nebo myslím si, že to je o tom, že chceme mít na toho jako toho spokojeného zákazníka, který používá vlastně jako to naše řešení a nedívat se na to podle mě jako zjednodušeně.
To je krásný závěr, díky za něho.
Super. Petře, já děkuju moc, že jsi za nás našel čas a za super povídání.
Děkuju moc.
Partnerem tohoto podcastu je Rainet, špičkový CRM systém made in Czech Republic. A pokud chcete vymáčknout ze svého biznesu více, mrkněte na jejich seriál Salesmeister vyjednávání, kde se naučíte lépe vyjednávat a zvyšovat tím přidanou hodnotu pro sebe či vaši firmu. Více na rainet.cz.